Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se uitsending. Nou vandag is waarskynlik een van die vreemdste dae wat Suid-Afrika in jare beleef het. Die grootste nuus is nie dat die minister van Finansië sy derde begroting in 4 maande voorgelê het nie. Dis ook nie dat die JSE vandag weer 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik het nie. En die groot nuus is die vergadering tussen president Cyril Ramaphosa en die president van Amerika Donald Trump en wat vir my baie snaaks is en uitstaan is dat span Suid-Afrika onder leiding van president Ramaphosa ook vir Johan Rupert, Ernie Els en Retief Goosen insluit. En dan aan die kant van span Amerika, onder leiding van president Trump, is Elon Musk ook teenwoordig saam met J.D. Vance en ander ministers. En ek dink nie mens kan sommer hierdie dinge uitdink nie. Ongelooflike delegasie of afvaardiging van Suid-Afrika se kant af, en ek gaan net nou met Pieter de Toey van News24 daaroor gesels. Ons gaan ook die ontwikkelinge daar in Washington en by die Withuis dop hou, en die perskonferensie is geskeduleer om 6:15 te begin, en ons sal dan vir so 20 minute na daar die perskonferensie luister, as dit stiptelik om 6:15 begin. Maar ons gaan nie net hierna kyk nie, ons gaan ook na die begroting kyk, en ek gesels vanavond met Edward Kieswetter van die Inkomstediens. Ek hoop om met David Masondo te gesels, hy is die adjunkminister van Finansies. Ons is nog nie 'n presiese tyd vir hom nie, maar ons gaan kyk of ons hom op die lyn kan kry. Ek gaan ook gesels met Mark Burke van die DA, oor wat hulle van die begroting dink, en of dit hierdie keer met minder pyn deur die parlement gaan beweeg. Piet Nel is hier saam met my in die atelier, hy is 'n belastingkenner, en dan ook Johan Gous van PPS, hy gaan ook vir ons 'n bietjie lig werp op wat die markreaksie is. So kom ons luister na wat aan met die markte gebeur het, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. Daarmee oor na Henko Kreer.
Hallo Ryk, Johan en Piet, en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is tans gemeng, die Dow Jones is nou 0,8% af, die S&P 500 0,2% laer, die Nasdaq is in die groen, nou 0,4% op. Europese beurse het gemeng gesluit, die FTSE 100 0,1% stewiger, die Duitse DAX 0,3% hoër, maar die CAC 40 het 0,3% teruggesak. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,7% gewen, en soos jy gesê het, Ryk, 'n nuwe rekordhoogtepunt bereik, en sluit op 93.397 punte. Die nywerheidsindeks het 0,5% gewen, die finansiële indeks 0,1% en die hulbronindeks was vandag 2,2% stewiger. Ons gaan reguit na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17.90 teenoor die Amerikaanse dollar, teen R20.30 teenoor die euro, R11.57 teenoor die Australiese dollar en R24.05 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $3,313 per fyn ons, platinum $1,080 en Brent ruolie verhandel teen $65.12 per vat. 'n Bitcoin kos $108,800 en dit is R1,972,000. Ek maak klaar met twee staatseffekte, die R106 verhandel teen 8,07% en die R209 teen 10,8%.
Henke, baie dankie. Johan, rekord hoë aandelebeurs vandag en dan ook rand heel wat stewiger. Is daar 'n rede voor? Kan 'n mens dit voor die begroting se deur lê? Miskien verwagtinge oor wat in Washington gaan gebeur? Hoe sien jy dit?
Goeienaand, Ryk. Ryk, ek sou sê ons niemand is seker oor wat presies in Washington gaan gebeur nie. So ek sal dit nie voor daai as 'n rede aanvoer vir ons rand wat sterker is noodwendig nie. Ek dink die begroting en die feit dat ons wel nou uiteindelik 'n goedgekeurde begroting het.
Hulle is nog nie goedgekeur nie, daar is nog baie stemme wat uitgevaardig, wat uitgereik moet word.
Ja, ek gaan positief wees en dink ons is basies omtrent daar.
Ek dink ook so maar.
Ja, maar so net vinnig, die hoogtepunt daar was maar net gewees die 16.7 miljard rand wat hulle in bykry as gevolg van die feit dat blokkruiping maar sy ding gaan doen ongelukkig. Ekonomiese groei afwaarts aangepas na 1.6% gemiddeld oor die volgende 3 jaar eerder as die 1.8% wat nog in maart van gepraat is en dan 1 triljoen rand se infrastruktuur spandering aan paaie, energie en water. En daar's niks wat ek van precies weet wat sê is oor die inflasie teiken nie, ek dink baie mense daarvoor uitgekyk, maar hier is 11% op vir jaar tot datum, gedryf die hulpbronne indeks wat vir die jaar 37% op is, jy weet, is maar Harmony, Goldfields, Anglo en Sibanye wat ons beurs gedryf het, nie enigste ander ding wat ek vinnig hier wil noem, is die feit dat Sasol het my nogal uitgestaan, jy weet, op 6 mei nog het die aandeel op R62 verhandel, het vandag op R83 gesluit, so 34% op, net in die laaste 15 dae. So redelik oor die algemeen, goeie nuus vandag.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie voor je word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV's geld, SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Pieter de Toey is nou op die lyn. Hy is van News 24. Pieter, baie welkom by die program. Ons sit en kyk nou op die televisie na die vergadering wat plaasvind daar by die Withuis en die twee afvaardigings is daar. Baie interessante afvaardigings in die president Ramaphosa se kamp is Ronald Ramola, die minister van buitelandse sake, en Kumbutso Mswane, minister van die presidentie, Park Stel, die minister van handel en nywerheid, en John Steenhuisen, die minister van landbou. Ons het geweet, hulle gaan daar wees, want dit was die afvaardiging wat Suid-Afrika verlaat het. Maar ons het nou ook gesien Johan Rupert van Richmond en Remgrau, as ook Ernie Els en Retief Goosen, ons kampioen golfspelers, is ook deel van die afvaardiging. En in Span Amerika, behalwe vir president Trump, is J.D. Vance, die adjunkpresident, en dan die minister van verdediging en van minister van handel, Pete Hegseth en Howard Lutnick, en dan Elon Musk. So dis 'n groot vergadering met snaakse mense wat daar is, as mens nou kyk dat hulle oor bilaterale handel wil gesels tussen Amerika en Suid-Afrika. Wat maak jy daarvan?
Goeienaand, Ryk. Ja, wat 'n interessante aand. President Ramaphosa het presies 4 minute oor 6 by die Withuis aangekom, uit die groot swart ambtsmotor uitgeklim en is ontvang deur president Trump van Amerika en hulle is dadelik by die Withuis in. Ons het nie gesien hoe die res van die afvaardiging daar opdaag nie, maar Rykie is heeltemal reg, wat 'n interessante groep mense, interessant om te sien dat Johan Rupert van Remgrau en Richmond daar is, natuurlik is Donald Trump Donald Trump is 'n groot ondersteuner van, 'n groot golfkyker, hy is baie nou betrokke by die PGA van Amerika, ons weet Johan Rupert is ook betrokke by die PGA van Amerika, en dat Johan Rupert op die stadium betrokke daarby was om te kyk om die PGA en die Live Tour, die Rebelle Tour, wat deur Saudi-Arabië gefinansier word, by mekaar te bring. So, ek dink is strategies waarskynlik slim van Cyril Ramaphosa en die Suid-Afrikaanse afvaardiging om vir Johan Rupert by te trek, of vir Ernie Els by te trek, want Ernie en Retief het beide 2 Amerikaanse open toernooie gewen. So, dis 'n manier om Suid-Afrika se sogenaamde soft power te gebruik onder moeilike omstandighede en tydens 'n vergadering reik, wat ongetwyfeld redelik antagonisties gaan wees.
Ja, dit gaan interessant wees. Almal is bang dat daar nou uitval is en 'n woordewisseling is en dat Donald Trump baie lelik is met ons president en hom eerbaar behandel nie.
Ja.
Wat is daar, weet ek is seker president Ramaphosa is bewus daarvan. Is daar enigszins 'n aanduiding van hoe jy dink hierdie vergadering kan uitspeel?
Wel, wat ons wel weet is dat die Suid-Afrikaanse afvaardiging hierdie afgelope paar dae gedoen wat hulle kon om voor te berei op 'n vergadering wat, soos ek sê, moontlik antagonisties kan wees. As ons kyk wat dan gebeur het met die vergadering vroeër tussen Trump en Zelensky van Oekraïne, ook pogings om die Amerikaanse nuwe Kanadese eerste minister Mark Carney te intimideer, is daar geen twyfel nie dat die Amerikaners onder leiding van Trump, met die Amerikaanse minister van verdediging Hegseth aan sy sy, en ook Elon Musk, wat baie uitgesproke is oor Suid-Afrika, dat hulle gaan probeer om die Suid-Afrikaners te intimideer. Natuurlik, daardie speelveld is nou dadelik anders, met die feit dat iemand soos Johan Rupert daar so is, wat ook baie noue bande in die Amerikaanse sakewêreld het, wat gereken word in die Amerikaanse sakewêreld. Hy het by tydens Trump se eerste administrasie baie sterk bande in die Amerikaanse tesorie byvoorbeeld gehad, hy het direkte lyn na Donald Trump. So dit sal waarskynlik 'n manier wees om die angel uit die gesprek uit te haal, maar daar's geen twyfel nie dat harde woorde gaan val oor goed soos swart ekonomiese bemagtiging, oor goed soos landelike veiligheid wat vir die Amerikaners skynbaar 'n groot kwessie is, en oor goed soos Suid-Afrika se pogings om die historiese ongelykhede van die verlede deur middel van transformasie reg te stel. So dit gaan 'n moeilike gesprek wees. Yes, right.
Pieter, ons gaan oorskakel. Dit lyk vir my asof die pers geleentheid begin het of die perskonferensie, en ek sien vir Donald Trump langs president Cyril Ramaphosa. Hulle gesels, hulle lyk vriendelik. So ons gaan daardie luister na wat daar gesê word.
But wishes us luck in this discussion with you. So it's a real joy, and also like to thank you for allowing your people to start discussions with us at the trade level. I mean, we are essentially here to reset the relationship between the United States and South Africa. We are long-standing partners in many, many ways. We've collaborated in many fields, in space issues, in energy, and in trade, and therefore need to reset that, particularly in the light of some of the announcements that you made on trade and investment. So we want to advance more trade between the two of us, our two countries, and our people now have been empowered by yourself and by myself to start engaging, and we hope that we will be able to fuel that engagement during our talks. And we also want to discuss issues that have to do with how we promote further investments in both countries. We've got about 22 companies from South Africa that have invested in the US, thus creating a number of jobs. And similarly, you've got almost 600 would like to recalibrate those relations between our two countries and discuss a whole range of issues, geopolitical, the work that you're doing to bring peace around the world, in Ukraine and in the Middle East. So we value that, and we are also a great contributor to peace processes that are going on around the world. And of course, we want to discuss how we can support each other. You are a much we are just a tiny economy, but we rely on each other on a number of issues. We've got critical minerals that you want to fuel the growth of your own economy and reindustrialize. So we have that on offer, including rare earth minerals. So all that combination of opportunity and the products that we buy from you, as well as what we sell to you, I believe makes up a really good and powerful relationship, which we need to strengthen, which we need to engender. And that is really what has brought us here. And we are really privileged to have, you know, great South Africans in the mix, as you said you'd like to see them as well. And I brought you a really fantastic golf book, weighs 14 kilograms.
Oh, that sounds good.
And it showcases the golf courses in our country. Johan Rupert wrote a preface, so did Annie Els. And I want to showcase our golf courses. You might remember when I spoke to you and we spoke about golf, you said I should start practicing. And I've started practicing, President, so I'm ready. But let me end just the introductory remarks by thanking you. You may not recall that 5 years ago I spoke to you during the COVID period.
Right.
And it was at a time when the whole world was going through a really cathartic moment.
Right.
and we asked for assistance, and you were able to assist us with respirators, and you kept to your word, and you delivered respirators to us. We didn't have as many in our country, and it really helped to help us deal with COVID. So I'm here also to say thank you and to thank the people of America for having helped us during a really difficult time. Being the small economy that we are, we needed help from around the world. And you were there to provide that. So thank you very much.
I remember the call. That.
Yeah.
We sent 150 respirators. We became the respirator king. We started making them. Nobody had them. We had very few of them.
That's right.
But they were very helpful. But we sent 150 in them.
Yeah.
And I appreciated the letter you wrote me a letter.
That's right. Yeah.
Thank
you. Yeah.
I appreciate that very much.
Thank you very much for that. It really touched my heart after I spoke to you and you delivered.
So great honor.
Thank you very much.
Thank you.
Yeah.
Any questions, please?
Mr. President, we welcome white Afrikaner refugees here. Can you explain to Americans why it's appropriate to welcome white Afrikaners here when other refugees like Afghans, Venezuelans, Haitians have all had their protected status revoked?
Well, this is a group, NBC, that is truly fake news. They ask a lot of questions in a very pointed way. They're not questions, they're statements. We've had tremendous complaints about Africa, about other countries too, from people. They say there's a lot of bad things going on in Africa, and that's what we're going to be discussing today. When you say we don't take others, all you have to do is take a look at the southern border. We let 21 million people come through our border, totally unchecked, totally unvetted. They came from all over the world. In many cases, they're criminals. They come from prisons. They come from mental institutions. They come from street gangs. They're drug dealers. So don't say that we didn't take them. We take them. We're trying to get them out as fast as we can. And we're doing record business on that. And we just won a big case where we're allowed to send back hundreds of criminals to Venezuela. Just won that today in the Supreme Court. I'm happy to hear. But we do have a lot of people are very concerned with regard to South Africa. And that's really the purpose of the meeting. And we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted and they're coming to the United States. So we take from many, many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And we had a lot of people. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers and they're fleeing South Africa. And it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that, because I know you don't want that. It's a kind of a different meeting. Normally we have meetings, we talk about trade, and we'll be talking about trade and other things. But that certainly will be a subject that comes up. Yeah. Yes, please. Brian?
Thank you very much. I'd like to get your thoughts on Letitia James. Director Polte, according to him, Letitia James says that the alleged mortgage fraud was simply a mistake. I want to get your thoughts on that. She put down that her father was her husband in order, and this is very similar to, I guess, the false accounts they have on here.
Well, I don't know what it is currently, but Letitia James, who's the Attorney General of New York State, it seemed, I'm not involved in that at all. I know that it's being handled by various groups, I guess, but it's major fraud. Mortgage documents and fraudulent everything. You know, I think she said the father was her husband, which she had to have a husband. So she chose her father, and she put it down. And she didn't she sign in Virginia? Yet she said she lived in Virginia. Yet she's the New York State Attorney General. She did that for tax reasons, so she could take advantage of taxes. And she had the wrong number of units. She had a much different number, which wouldn't have allowed her to qualify and scam the government. So I don't know. I think she's very bad for New York, but I really don't know too much about it. But I appreciate the question.
Yes,
thank you very much.
Yes, sir. Mr. President, I want to appeal to you to be convinced that there's no genocide.
Go ahead, please.
Thank you, Mr. President. So May 25th will be the celebration of Africa Day. reach pretty much a lot of celebration will be taking place around the world, including here in the United States. What is your message to the entire African continent, African people, in this important occasion?
Well, I want to see peace, and I want to see happiness. I want to see health, and you know, you have incredible land. There's tremendous value. A lot of countries don't have that value in the land, the value you have. You know, we have a situation I think you probably heard about it. We've done, through some very talented people, help settle a war that's been raging for years, Rwanda and the Congo. And I think we've done it. Believe it or not, I think we've done it. And could you just say a few words about that, my friend?
Yes. A couple of weeks ago, the two parties signed a declaration of principles in which they agreed on the way forward. And they have both submitted draft peace agreements. And we have put together one that incorporates both of their suggestions. And we've given it to them. So we're in the process of finalizing
looking
this
peace agreement. Right?
Looking very good.
Yeah, no, we have to thank you for even those efforts, because the African continent, particularly SADC, our Southern African Development Community, has for years been seeking to foster peace in the Democratic Republic of the Congo. So all efforts, including those from outside the continent and inside the continent, are really worthwhile. We are removing our troops from there so that peace can then prevail in that whole area. And we hope that with the support of the international community, we will really have peace in that area. It's so vital, it's so important for the whole region.
Well, we sent our people there, and I think we did a very good job, as headed by my friend. And that was great. That was great. I mean, I'm just hearing phenomenal reports, because all I'm hearing is death, death, and they're chopping heads off, and it's horrible over there. And it was really brave of you to go there, and I really appreciate it. And it looks like we have something very, very substantial. We also talked about trade with them in terms of rare earth and all, but really more for the, it's like, if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. And I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to him, and I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. And India is my friend, Modi.
Modi?
And he's a
mutual friend?
Yeah. He's a great guy. Mm-hmm. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. Spoke with President Putin for 2.5 hours the day before yesterday.
Ons gaan hierdie perskonferensie daar stop. Dit lyk vir my asof daar nou ander internasionale ontwikkelings bespreek word. Ten minste het president Cyril Ramaphosa en president Trump blad geskud. En ek dink dit lyk regtig asof die vergadering nie te veel konfrontasie het nie. En ongelukkig het president Ramaphosa nie gereageer op die vraag oor die Afrikaner vlugtelinge nie, maar ek is seker dit sal op 'n stadium aangespreek word. Johan, vriendelike mense op die televisie wat besig is met hierdie perskonferensies, wat is jou gedagtes?
Soos hulle sê, Ryk, so ver so goed, en het sal interessant wees om te sien hoe het verder vorder. Ek dink ons het nou vanavond weer klaar iets bietjie gesien van die meneer Trump wat ons leer ken het, wat somme absoluut regheid is oor sekere kwesties wat hy aangespreek het met van die vraag. So ja, kom ons kyk en ons hoop dat hierdie vriendelike trant kan voortduur.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad, of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons kan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir onsself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Edward Kieswetter is die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en hy is nou op die lyn. Edward, baie welkom by die program. Daar gaan baie druk op jou en jou span wees. Julle moet 1,986 triljoen rand vanjaar invorder. Dit is baie geld en het volg ook nadat Enoch Godongwana, die minister van Finansies, vir julle ekstra geld gegee het om dit vir julle moontlik te maak om daardie ekstra geld in te samel. So die bal is nou in die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se baan. Hoeveel vertrou het jy dat julle daai geld kan invorder?
Wel, dis niks nuut nie. Die bal is maar altyd in ons baan, want aan die begin van elke jaar, wat ook in die minister se begroting gaan, is beramings. Dis vooruitskattings. En soos hulle sê, the show is not over until the fat lady sings. Maar elke jaar moet SARS verseker dat hulle 'n program van stapel stuur wat verseker dat die beraamde inkomste ingevorder word. En wat ons in die afgelope paar jaar aanhoudelik probeer sê het in die parlement en ook aan die minister, is om te sê, ons het nie die vermoë om al die skuld wat alreeds ten gunste van die staat bestaan, ons het nie die hulpbronne, die menslike hulpbronne, om daar die belasting skuld in te vorder nie. En so verlede jaar het die minister vir ons die eerste miljard gegee en ons het beloof dat ons tussen 30 en 60 maal geld sou teruggee. In ander woorde, 'n return on investment van tussen 30 en 60%. Ek meen, as jy vir enige belegger vra, I'll give you 30 times your money back, dan gee hulle vir jou al die geld wat jy het. En wat ons toe bewys het, is dat dit wel moontlik is. Hierdie jaar het ons toegegaan en vir die ministers gesê, gee ons nog 'n miljard en dan kan ons 'n additionele deel van hierdie skuld invorder en jy kan dit dan toevoeg. Wat die minister gesê het is, ek sal hierdie die miljard gee, ons beloof tussen 20 en 50 miljard as opbrengs en die minister het gesê, vir die begrotings 3.0 kan ek dit nie bijvoeg tot my beraming nie. Ek sal 'n bietjie meer konservatief wees. Ek sal kyk en by September, Oktober sal ek 'n bietjie meer vertroue hê in julle vooruitskatting. En indien dit dan so uitspeel, sal ek 'n addisionele 35 miljard kan invoeg in hierdie jaar se beraming, maar ek kan dit ook in die twee uiterjare sit. En so, deur dit te doen, plaas die minister meer vertroue, maar ook meer verantwoordelikheid op SARS om die fiskale verkorte bedrag, om daar die gaping te vernou.
Verduidelik vir ons uit 'n hulpbronperspektief wat dit vir die inkomstediens beteken. Hoeveel mense kan julle bykomend met 'n miljard rand aanstel en waarop presies gaan hulle fokus?
Die miljard is eerstens om die personeellede te kry. Ons het al reeds vanaf die 1 April tot nou het ons al reeds 500 werklose. Wat is nogal riem onder die hart is gewoonlik jonger mense, baie van hulle het grade en kwalifikasies, maar daar's nie werkgeleenthede nie. So hulle is baie opleibaar. Ons spandeer dan omtrent 'n maand om vir hulle voor te berei, om vir hulle die wetsraamwerk waarbinne skuld ingevorder word, om dit met hulle te deel. Hulle leer ook dan die stelsels, hoe dit werk.
Is dit geoktrooieerde rekenmeesters of is dit mense met enige kwalifikasie?
Nee, dis mense wat nie ski is om met syfers te werk nie, natuurlik. Die eerste vlak, wat die lae vlak van skuldinvordering, het jy nie 'n rocket scientist nodig nie. Het iemand wat basiese beginsels kan begrip, wat met 'n rekenaar kan werk, wat ons stelsel georiënteer kan word. Maar ons vind tussen die wat ons in diens neem, ook mense wat finansieel en in die handelsrigting gegradueer is, en dan ook die wie alreeds of besig is met hulle geoktrooieerde sertifikaat. So dit is 'n verskeidenheid, en dit is ook vir ons in die lange termyn 'n lae risiko proses om ons meer gespesialiseerde aanstellings te vergemaklik, want hierdie persone kom in op 'n projek, so in ander woorde, ons beloof nie vir hulle 'n loopbaan nie, maar baie van hulle sal omgeskakel word soos in wat ons ook die fondse het, en dan soek ons natuurlik die geoktrooieerde rekenmeesters, die regsgeleerders, die wie kan forensiese ondersoek instel. So dis 'n verskeidenheid, maar op hierdie stadium is die groot fokus op skuld wat redelik invorderbaar is, omdat dit bloot mense is wat selfs deur finansiële moeilikheid gaan, maar hulle betwis nie die skuld nie. Natuurlik, wanneer die skuld betwis word, raak dit meer kompleks, en dan het ons ook addisionele regsinstrumente, soos byvoorbeeld ons kan 'n bank aanstel, 'n derde party, om geld wat in ons geskuld is in te vorder. Ons kan na die owe gaan, en ons kan 'n siviele uitspraak kry, 'n civil judgment. Ons kan eindelijk ook dan bates aanheg, maar ons begin deur 'n vriendelike poging om hierdie skuld in te vorder. Die lesse van verlede jaar is dit is doenbaar, en ons het verlede jaar, net in die jaar wat ons gerapporteer het, het ons 25 miljard bygevoeg deur hierdie proses.
Kom ons kyk na die nuwe begroting. Daar gaan nie enige wesenlike aanpassings wees aan die belastingskale en die mediese krediete vir vanjaar nie, en dit lyk ook, as ek na die dokumentasie kyk, of daar nie wesenlike aanpassings vir volgende jaar en die jaar daarna ook beplan word nie. So dit beteken, mense wat inkomstebelasting betaal, gaan geen verligting vir inflasie kry nie, so daar gaan 'n groter belasting druk op hulle wees. Dink jy dis billik om nie die skale aan te pas nie, in 'n poging om meer belastinginkomste in te vorder nie?
Ek dink nie dat enige loontrekker wat dink dis billik nie. Ek meen, dit is nou die waarheid. En spesiaal omdat dit nou al 'n paar jaar daar vasgehaak is. Een van die beweegruimtes wat ons vir die minister gee, is indien hierdie projek wat ons nou vir die tweede jaar uitvoer, hy meer vertroue daarin het, dan gee dit vir meer fiskale ruimte om dan verdere aanpassings te doen in Oktober en in die jaar. Wat hy wel gesê het, is dat hy het genoeg vertroue dat dit sal die temptasie om belasting te verhef, sal dit dan nie meer nodig hê nie. Maar dis nie net dit, dis ook ander aspekte, soos wat jy genoem het, byvoorbeeld die aanpassing vir inflasie van die verskillende vlakke van inkomste. So ek dink die minister op hierdie stadium werk binne die raamwerk van moontlikheid. Hy wou nie enige van die basiese begrotings gesny het nie. Wat hy wel doen is, deur wyse van paar verstellings, die een is vir die eerste keer in 3 jaar, die aanpassing van die fuel levy, en dan vir additionele jaar die staking van die inkomste vlakke. Maar selfs die minister besef dat dit is nie volhoubaar nie, en die groot uitdaging vir ons ryk is ons moet ekonomiese groei hê, ons moet addisionele werk skep, ons moet addisionele belastingsbasis skep. As ons nie dit doen nie, dan is hierdie korttermyn pyn wat uitgedien word op belastingsbetalers, is dan 'n pyn wat geen voordeel inhou vir ons nie.
Dit was Edward Kieswetter, hy is die kommissaris van die Inkomstediens. Nou op die lyn is Dr. Mark Burke, hy is 'n woordvoerder van finansies binne die Demokratiese Alliansie, die DA. Mark, baie welkom by die program. Natuurlik, hierdie is 'n belangrike begroting vir Suid-Afrika. Dit is die derde ene wat die tesourier nou voorberei het, en dit moet goedgekeur word. Hierdie drama wat ons so sien hierdie afgelope paar maande het baie onsekerheid meegebring. So ek dink die groot vraag is, wat dink die DA van die begroting, en sal julle dit steun in die parlement?
Ek is daar kom by jou te wees. Die begroting soos hy vandag voorgelê het, wat ek noem begroting weergawe nommer 1.3 eerder as 3.0, het positiewe aanduiders in hom, die grootste positiewe aspek wat ons in die begroting sien is dat daar nie 'n BTW-heffing is nie, dat daar nie persoonlike inkomstebelastingheffings direk of korporatiewe belastingheffings van 'n hoër natuur in die begroting reflekteer nie. En dan staan infrastruktuur spandering en daar is 'n fokus op hersiening van al ons spandering om te probeer kyk waar ons besparings kan bewerkstellig. Sowel as om te kyk na wat die Engelse noem ghost employees, by Praas alleen was 10% van hulle werksmag vervind om nie te bestaan nie. En so al die aanduiders is positief. Ek dink in geheel sal parlement nou sy gang moet vang. En daar is 2 maande wat voorlê om die begroting deur te trek, maar dit lyk in geheel soos iets wat die DA sal kan ondersteun.
Die heel eerste begroting 1.0, as ek nou jou analogie gebruik, dit was 'n groot gemors, want 'n paar uur voor die Enoch Godongwana dit in die parlement sou ter tafel hê, is die regering van nasionale eenheid ingelig, daar is 'n 2% verhoging in BTW. Daar was bitter min konsultasie indien enige voor daardie vergadering. Was daar met hierdie 1.3, begroting 1.3, groter konsultasie of meer konsultasie tussen die tesourie en die ander lede van die regering van nasionale eenheid?
Kort antwoord is ja. Ek dink daar is heel wat lesse geleer in die proses. Ek het 3 weke terug 'n oproep saam met 'n paar ander spandede in die DA met die minister gedeel en ons adjunkminister van die DA, Asher Serupin, het meer gereeld en deurlopend met die minister kontak gehad en ek het dan ook met ons adjunkminister van tyd tot tyd ontmoet en deurlopend kontak gehad. Ek sou sê die proses wat nou gevolg is het tot gevolg gehad dat ons begroting het wat werkbaar is, maar definitief nog nie 'n perfekte DA begroting is nie. Maar ons besef natuurlik, ons is 'n 22% vennoot in hierdie koalisie waar aankoms en ons sal nie elke ding kry wat ons vir gehad het nie, maar ek dink daar's aansienlike konsultasie en die konsultasie, as ons dit in weergawe 1.0 gehad het, kon ons baie van die drama verhoed het. Dit het nou maar so gegaan en ek dink daar moes nou maar 'n paar lesse geleer word, maar dit is 'n positiewe aanduider nou dat ons na mekaar moes luister en begin luister het.
Dan het laastens Enoch Godongwana het tydens sy toespraak baie vinnig verwys na hierdie audit van spookwerkers in die staatsdiens. Die DA het eintlik 'n heel wat groter geraas daarvan gemaak op sosiale media. Hoe groot dink kan hierdie probleem wees en kan dit 'n wesenlike vermindering maak of daling in staatsbesteding meebring?
Ek wil nou nie soos 'n typiese politikus klink nie, maar kom ons stem het gauw ooreen, dat as ek en jy en al jou luisteraars belasting betaal en as 1 spookwerker, dan is het 1 te veel. Jy weet, en dan is die tweede ding om uit te wees, dat by Prasa alleen was het 10% van hulle werkswag of meer as 3000 mense. Jy weet, as jy praat van die gemiddelde staatswerker verdien R40.000 in Suid-Afrika, teenoor die gemiddelde privaatsektorwerker op 28. Dan kyk jy na 'n aansienlike probleem. En soos ons nou sê, as jy praat van Prasa spesifiek, praat jy van miljoene. En dan is ons weet ons natuurlik as meer as 700 publiek geluiste maatskappye wat op een of ander vorm afhanklik is van die fiskus. En ons weet ons het al die staatsentiteite wat hoogs oneffektiewe staatsbesitte entiteite. En dan binne regeringsdepartemente. So die antwoord op jou vraag is, ek kan nie meer precies sê hoe groot die probleem nie, maar 1 persoon is te veel en ons het klaar meer as 3000 ontdek binne 1 staatsentiteit. So die data is daar om te sê, hierdie is 'n groot probleem en dit is een van die goed wat vertroue in regering ondermyn. Van die data tot ons beskikking nou in die mees onlangse meningspeilings, by aan dat daar 22% vertroue in die regering is en 60% plus in die private sektor. So daar's 'n groot delta hierso, wat ons moet aan werk, veral as die regering besig is om te vra vir meer inkomste. So dit is die een deel van dit, maar die ander deel wat ek dan sal uitwys, is boonbehalwe hierdie spookwerkers, moet ons 'n omvattende bestedingsanalise aanvang, sodat ons kan seker wees dat een departement doen nie 'n ander departement se werk nie, en dat daar dan 7 van sulke departemente bestaan, sowel as staatsbesitte entiteite. So ja, ons moet ernstig raak oor die spandering kant van ons begroting, en ek dink reik om jou vraag te antwoord, dit is 'n massiewe probleem. En ons sal nie eintlik hoef eers te praat oor belasting as ons daai probleme kan aanspreek nie.
Mark, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Mark Burke. Hy is van die DA. Johan, dit klink baie meer positief. In Februarie tydens die begroting 1.0 is hier gedreig en gespoeg en geskree. Ons gaan hof toe en dit het natuurlik nou gebeur en hier is 'n baie meer gematigde reaksie en dit lyk regtig asof hulle tevrede is.
Ryk, ek dink die groot pluspunt wat ons uit die hele proses uitgehaal het, is dat daar is nou meer gesprekvoering wat plaasvind. En het was verkeerd geweest, dis verkeerd hanteer van die begin af. En ons moes nooit eintlik uitgekom het by 'n derde weergawe as dinge gebeur het soos het eintlik moes gebeur het na behoorlike konsultasie was. So ek dink, hopelik gaan ons demokrasie 'n sterker een wees na die proses en sal ons leer uit die foute wat hier gemaak is.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo. Eduvas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Eduvas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Eduvas. Besoek eduvas.com en skryf vandag in. Eduvas, jou opvoeding, jou toekoms.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
As mens oor 'n begroting praat, moet jy oor belasting praat, want almal in Suid-Afrika betaal belasting. Dis nie lekker nie, en dis veral nie lekker as mense sien dat geld gemors word nie. Maar daar is natuurlik die gesegde gee die keiser wat hom toekom. Piet Nel hy is 'n belastingkonsultant, hy saam met my in die ateljee. Piet, baie welkom by die program. Daar was geen BTW-verhoging aangekondig nie. Daar was so 'n klein verhoging in die brandstofheffing, so tussen 15% en 16%. En daar was geen aanpassings in die belastingskale nie, wat beteken almal wat persoonlike inkomste belasting betaal, gaan meer betaal. Ja. Maar dit is omtrent verwag gewees. Was daar enige verrassings vir jou?
Nee, daar was geen verrassings. Ek dink ek kan daarmee begin. En jy is absoluut reg. So, die minister stel dit baie pertinent in sy toespraak, maar dan ook in die dokument, dat daai persentasieverhoging vir BTW-koers is heeltemal van die tafel af vir hierdie jaar en vir volgende jaar. So dit is die positiewe ding daarvan. En dan sê men, nou moet ek hierdie inkomste op 'n manier opmaak. En dan soos jy sê, hy het met die brandstofheffing dit opgemaak. So wat interessant is, en daar klein bietjie van 'n verrassing, is hulle het in die eerste begroting, soos die 1.0 wat jy nou na verwys het, wel en in die monetaire wet of konsepwet wat op ter tafel gelee is, die hererechte koerse met inflasie aangepas. Dit het hulle nie teruggegaan. Ek het verwag hulle sou dit ook terugneem. Maar ek dink dis goed, want om daar goed was effectief van 1 maart van die jaar af in werking, so mense sou dan gesukkel het met transaksies wat al klaar deurgegaan het. Maar dan ja, en dan het hy maak die geld op met die individue, met die feit dat daar geen aanpassing aan die blokgryp gedoen was nie. En ook, daar was gerugte verlede week of vroeër die week dat hulle dalk die mediese krediete sou aanpas en dit het nie gebeur nie. En ek dink dit is baie, baie, baie goed. Ja.
So, wat is die impak op gemiddelde belastingbetaler, iemand wat 'n werk het en persoonlike inkomste belasting betaal?
Ek sukkel altyd om daai som te doen, hoe hulle by die 18 miljard wat hy sê, wat hy daar uit gaan kry, hoe hulle daar uitkom. Maar dit beteken dat 'n persoon wat 'n verhoging kry en wat nou in 'n volgende belastingskaal ingaan, nou, omdat daai skaal nou bly en dit is nou al vir 2 jaar vas, dat hy dan nou meer belasting betaal en nie die inflasie-effek uit sy verhoging uithaal nie. So sy belasting word progressief meer vanweer die feit dat blokkrepping nie aangepas word nie, of die belastingdrempels waarmee deel spring nie aangepas word nie.
Sonder belasting vinnig alkohol is 6,8% duurder, of dit is die heffing wat met 6,8% styg. Ek onthou nog een van my vorige mentors, David van Rooyen, het altyd gesê, as hy sien alkoholpryse styg, en sê dit by nog steeds 'n bargain, maar 6,8% is seker nie te rof nie, en sigarette 4,8% of tabakprodukte gemiddeld van 4,8% en daar word die suikerbelasting word nie verander nie, so daar is ook nie eintlik verrassings nie.
Daar is nie verrassings nie daar, sorry, ek, en dit, dit is so dat die verhoging, so ek het nie na die eerste weergawe nie, hierdie weergawe gekyk nie, maar dit lyk as een mens na die konsepwet kyk, dat hulle van die bedrag aangepas het, wat die eerste keer was. So daar is wel een bykie extra belasting in kry. Dit is accijnsbelastings. So het maak sin net soos met die brandstofheffing. Dit is geld wat die moment wat die bottel, die alcohol gemeet word, dan betaal jy die belasting. Ek betaal hom eers later as ek nou. So my bottel wijn gaan my nou amper R5 meer kos. Maar vanweer die belasting wat in die insetkoste ingegaan het. Maar ja, vir die staat, hulle het beslis daar een verhoging ingesit.
Piet, baie dankie vir jou tyd. Dit was Piet Nel, hy is 'n belastingkonsultant. Dan Johan, ons kyk hier of na die beelde van die perskonferensie in die Withuis en dit was joviaal, daar was op 'n stadium bietjie lyk het of die partye vir mekaar gegrom het. Die video's van Julius Malema wat Kiel de Boer sing is vertoon en ook video's van waar daar, ek neem aan, dit is 'n hommeltuig vlieg in die Witkruise van plaasmoorde langs die padwys, dis ook in die Withuis gespeel en daar is baie vraag van journaliste daar waar en Donald Trump in baie keer volgens News24 se lewendige voer baie negatief, hy sê baie van hierdie journaliste is idioote en ek oordryf nie. Dit lyk dalk of hier heel wat meer gesê is tydens hierdie perskonferensie. Ons kon natuurlik nou nie vroeg die hele ding uitsaai nie, want daar dit het regtig rondgespring en dit was nie gestruktureerd nie, maar wat hoe interpreteer jy wat ons sien?
Wel, wat ek sien en ek hoef niks te hoor nie, is dat ding is nie meer so gemoedelik nie en ek dink ons kon daar's nie 'n kans dat hierdie kwessie rondom die plaasmoorde nie sou opkom nie. Ek dink meneer Trump het 'n klomp goed gesê die laaste tyd. Hy wil graag bewys dat wat hy gesê het is wel gebaseer op redelike inligting en dat hy nie sommer net weer eens uit die heup uitgeskiet het nie. So dit sal interessant wees om te sien waar ons eindig aan die einde van die gesprek.
Ja, ek dink hier gaan baie uitkom. Ek dink luisteraars kan gerus môreoggend by Monitor inskakel, want ek is seker hierdie storie gaan in diepte daar gedek word. Baie belangrike een vir Suid-Afrika, maar soos ek op die oomblik dit sien, lyk dit nie asof haar vuis geslaan word in die Withuis nie. Daar is, lyk my dan, tamelike rustige gesprekke wat plaasvind, ernstige onderwerpe beslis en hooplik kan daar 'n goeie uitkoms wees vir Suid-Afrika.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Net voordat ons groet, kom ons kyk net eers wat het op die markte gebeur. Die JSE se indeks vir alle aandele spring vandag 0,7% tot 93.400 punte. Dit is 'n nuwe algehele rekord hoogtepunt vir die JSE. Die rand verhandel tans op R17.92 teen die dollar. Dit lyk asof die rand verder kan verstewig. Bitcoin ook 'n nuwe rekord hoogtepunt bykans op $110,000 vir 'n Bitcoin. Ethereum ook heel wat sterker, $2,600. In Amerika op die oomblik is markte in die rooi. Die Dow Jones tans 0,7% af. Die S&P 500 is onveranderd en die Nasdaq indeks met baie tegnologie aandele is so 0,5% sterker. Die goudprys 2,3% hoër op $3,303. Die Brent olieprys $65 'n vaantjie en platinum op 'n stewige $1,083. En daarmee moet ons groet. Baie dankie aan Johan Gous. Hy is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Dankie vir jou insette vanaand en dan van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.